عندي سؤال.
نعم كم نبيتي.
من أفضل؟ من يموت في هذه الأيام أو النبي صلى الله عليه وسلم؟
Kush është më i mirë, ai i cili vdes në këtë kohë apo profeti Alaihissalatu
wassalam? Ya ikhwana, mat an-nabi alayhi salatu wassalam.
Lazar dërguari Alaihissalatu ka vdek.
Hal sana'u ta'am?
A kanë bërë ushqim për të?
Ijtama'u fi bayt an-nabi sallallahu alayhi wassalam?
A janë bashkuar në shtëpinë e tij?
Sana'u mithl ma yasna'u an-nas 3 ayyam wa 40 wa hadhihi al-umur.
A kanë vepru njerëzë në atë kohë si që veprujnë sot 40-at, 7-at e kështu me radhë?
Hal wada'u al-wurud wa al-kitabat ala qabri an-nabi sallallahu alaihi wasallam?
A kanë vendos lule apo kanë shkruajt emrin në vorrin profetik?
Idhan hadha alladhi yasna'u an-nas al-yawm hadha min al-bid' al-muhdatha.
Këto gjëra pra që i veprujnë njerëzë në këtë kohë janë risi, janë gjëra të shpikura.
Anta tuhib hadha al-mayt aw la?
Don ti këtë vdekur apo nuk e don?
Idha tuhib hadha al-mayt la bud tutabbiq as-sunnah hatta walau awsa huwa bi an yudhbah aw yusna' ala hadhihi al-ashya' la nunaffidh illa ma wafaqa ash-shar' ma khalafa ash-shar' hadhihi wasiyya batila muharrama.
Ne do ta zbatojm traditën profetike në raport me të vdekurin, edhe nëse ai lën amanet bën porosi që të bëhet varrimi në mënyrë në kundërshtim me sunetin, ne nuk do ta quajmë këtë amanet në vend. Pra nuk do të quajmë amanetin në vend nëse është në kundërshtim me traditën pra.
Wa tanzur fi akthar an-nas alladhin yahdharu al-an fi hadhihi al-ayyam yahdharu hadha al-aza wal-maut.
Pra i shikon njerëzit që vijnë aty për të shprehur kushtime.
Huwa kan la yatakallam ma al-mayt aslan min sirin la yatakallam ma hatta la yattasil alayhi bil-hatif.
Ai person ndoshta nuk ka folur ndonjëherë me vdekurin ose nuk e ka thirr asnjëherë.
Hatta mumkin lam yusalli alayhi salat al-janaza, lakin huwa yahdhur min ajl at-ta'am, min ajl al-ijtima'.
Ai ndoshta as namazin nuk ja ka fal pasi që ka vdek, po vjen vetëm thjesht pse është traditë, ndoshta për të hangur ushqim e gjëra të tilla.
Lakin anta al-an madha tasna'? Al-an anta taqulu hadha amr waqi' 'indana wa 'indukum. Na'am.
Çfarë duhet veprojmë? Se kjo gjë është reale dhe është prezente edhe tek ne edhe tek ju.
Ya ikhwana lazim nahnu awwalan nata'allam ahkam al-janais.
Gjë e parë që duhet veprojmë është që të mësojmë dispozitat e vdekurit.
Al-Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala alaf risala mutawwala wa risala mukhtasara fi ahkam al-janais.
Imam Albani rahimullah ka shkruajtur një libër lidhur me këtë çështje, domthonë se i ka përmbledh gjitha dispozitat që kanë të bëjnë me të vdekurin.
Ne ta'allam.
E mësojmë.
Ne nshur, nuallim an-nas anta la tantazir hatta yamut fulan thumma tunkir wa takun hunak mushkila. La, qabl tuallim an-nas.
Ti mos prit se të vdes ndokush pastaj të mësosh. Mësoj këto gjëra më herët.
Taktub anta وصية وتوصي مثلا والدك أو والدتك أو إخوتك أو زملائك توصيهم تقول اسمعوا أنا بريء من كل من يصنع شيئا مخالفا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم كالاجتماع والطعام والأربعين والحول وما إلى ذلك.
Prej gjërat mira që është mirë me vepru çdo kush që të shkruaj testament, ta lënë si porosi që të mos bëhen gjëra që janë kundërshtim me traditën profetike, që ushin ato 7-at, 40-at e kështu me radhë.
Ya ikhwana hatta al-imam, imamuna al-imam Abu Hanifa rahimahullah.
Gjithashtu imamet ton, prisët ton, siç është Abu Hanifa.
Al-imam Shafi'i rahimahullah mesela.
Shafi'i gjithashtu rahimahullah.
Hal haula sana'u hadhihi al-ashya? Yani ba'd maut haula la'imma sana'u mithl hadhihi al-ashya? Tayyib anta idha kunt تحترم هؤلاء الأئمة وتعرف لهم قدرهم إذا كيف تصنع هذه الأشياء المخالفة للشرع؟
سيكون منسيتي تيوه براش كتو جرا ندرسا تي اتريبوش كتو ينا ديتار ويتملاي اتا نوكي كان ويبرو كتو جرا بساتي إذا برانا تار
يؤخر الدفن أحيانا يقول حتى يحضر فلان ويحضر فلان لماذا؟
Pse e vënën për shembull varrimin e personit derisa dian filani apo fisteke?
Al-mayt qad yata'adha yataghayyar yantafikh.
Ka mundësi që i vdekurit ndryshon ngjyrat, fryhet e gjëra ngjashme.
Wallahi fi ba'd ad-dawl fi Afrika indama yasma'u an ahl al-islam yubadiru ila taghsil wa takfin al-mayt wa dafn wa as-salah alayh yuslim indama naqul lahum hadhihi as-sunnah عندنا في الإسلام يسلموا بهذا السبب. كيف لو يطلعوا الآن ويروا أننا ننتظر فلان وننتظر كذا وننتظر كذا، مخالفة للسنة.
Kemi dhe në të caktuara në botë që vetëm pse e kanë kuptuar që prej islami dhe prej sunetet është që njeriu të varroset sa më shpejt pasi që të vdes, mos vanohet. Ka prej njerëzve që e pranojnë islamin vetëm për këtë shkak.
La yujad libas muayyan aw ta'am muayyan aw ayyam aw kadha aw al-asl la yajtami' al-ijtima' fi bayt al-mayt hadha min an-niyaha ya'ni min kaba'ir adh-dhunub.
Pra, aja qëka është më rëndësishme është që suneti dallohet në këtë pikë, se nuk ka ndonjë kusht caktuar për varresën, varrimin e të vdekur, as ngjyrë caktuar, as dëmon ceremoni caktuara, dhe gjithashtu nuk bëhet tubimi tek familja e vdekur, se kjo është një farë, është një lloj vajtimi, e vajtimi është prej mëkatet mëdha.
Idhan, alejna annana نهيئ الناس قبل الموت، نعلمهم ونقول لهذا أنا أحبك، وهذه الأشياء إذا لم توصي بها الآن وصنعوها بعد موتك يلحقك إذن، أكتب أوصي، نعم تكلم.
Në mënyrë që të mos ndodhin këto gjëra, shkruaj testamentin, porositi këto gjëra, që të mos ndodhin këto keqkuptime pas vdekjes.
Law yabda wahid bi tatbiq as-sunna yanzur an-nas yaqul ma sha Allah janazat fulan wallahi kanat ala khair wa kan la yujad hadhihi al-mashakil wa hadhihi al-bid'ah.
Nëse ndokush ja fillon i pari me zbatu këtë sunet, njerëzit do të shohin sa e mirë është kjo gjë dhe sa e lehtësuar është, në sa e natyrshme, dhe pas ta ja fillojnë dhe tjerë në dalë nga dalë.
Nëmë.